Latvijas kristīgā radio klausītājiem un tiem, kas šobrīd klausās Adventistu vispasaules radio programmu, saku labrīt! Tuvākās pusstundas laikā ar jums kopā būšu es, Daina Kleimene. Šodien raidījuma sākumā Edija Subotoviču mūs iepazīstinās ar Adventistu vispasaules draudzes jaunumiem, daloties arī kādos īpašos, iedvesmojošos stāstos. Pēc tam, rubrikā Uzticības stāsts, dzirdēsim Jānis Janišauskas sarunu ar kristīgās organizācijas Kēfa valdes locekli Annu Gerasīmovu. Bet raidījumu noslēgs mācītājs Tālevaldis Vilnis, veltot savas pārdomas bērniem, viņu vecākiem un arī vecvecākiem. Mācītājs sadaļas tēma šoreiz ir Jēzus piemērs mūsu bērnu vispusīgai izaugsmei. Novēlu jums svētīgu klausīšanos un, nu, dodu vārdu Edijai Subotovičai, kura mūs iepazīstinās ar draudzes jaunumiem.
Sveiciens septembrī no ziņu sadaļas! Jūsu uzmanībai aktualitātes Latvijā un ārzemēs. Šī vasara adventistu mācītājiem noslēgusies ar Eiropas mācītāju koncilu Belgradā, Serbijā. Esam iedvesmoti saņemtās atziņas un pārdomas līdzdalīt un pielietot savās draudzēs. Esam dzirdējuši svētrunas un apmeklējuši seminārus, katrs iegūstot sev ko paliekošu. Esam iedvesmoti ticēt, ka Dievam ir veidi, kādos uzrunāt Eiropas iedzīvotājus, un lietot mūs, lai aizsniegtu vēl daudzu cilvēku sirdis, sākot no mūsu vistuvākajiem, gan paplašinot robežas. Kāda ziņa no Zviedrijas? Šeit atvērsies Lifestyle televīzijas jaunā mītne. Atklāšanas ceremonijā piedalījās vairāk kā 300 viesu. Stāsts par šo jauno namu ir brīnumains. Televīzija bija nonākusi punktā, kad bija nepieciešamas plašākas telpas. Tās direktors Klaus Snibo 2011. Gadā ar savu komandu sāka īpašas lūkšanas. Vairāk kārtīgi šai komandai vajadzēja iet ticībā, paļaujoties uz Dievu. Rasējumi tika pārveidoti un plāni tika mainīti, pietrūka naudas lielākai jēkai, taču 2017. Gada 5. Novembrī Klaus Snibo organizēja īpašu ticības ceremoniju, cerot, ka ēkas atvēršana notiks 2018. Gada septembrī. Šīs ceremonijas laikā tika ievākti trūkstošie līdzekļi jaunas ēkas celtniecībai. Tomēr darbs kavējās lietus dēļ, kas nepārstāja līt visu novembru un decembri. Gaidīšanas laikā televīzijas komanda meklēja citus variantus. Tika atrast kāda opera dziedātāja savrupmāja, kas bija izlikta pārdošanā. Vairāk komandas biedri vēlējās doties to apskatīt, kamēr citi ieteica neveikt šo 500 km garo ceļu, jo rasējumi un plāni jau bija sagatavoti citai vietai. Visbeidzot, televīzijas direktors kopā ar sievu Terēzu devās apskatīt īpašumu. Ierodoties šajā vietā, viņiem tika paziņots, ka nama saimnieks devies uz Spāniju, līdz ar to māju apskatīt nebūs iespējams. Klaus Nībo ar sievu apgāja apkārt mājai, aizskari bija aizvērti, viņam nebija nejausmas, kā nams izskatās iekšpusē. Abi iesēdās automašīnā un pēkšņi saņēma zvanu. Noticis negaidīts pavērsiens, īpašnieks atgriezies mājās dienu agrāk un ir gatavs izrādīt savu īpašumu. Nama saimnieks bija redzējis Terēzi televīzijā, ēdiena gatavošanas raidījumos. Pēc apskates televīzijas direktors lūdza padomu par šo savrupmāju, ģenerāla konferences divīzijas un vietējās konferences prezidentiem. Tāpat tika aptaujāt galvenie ziedotāji. Atbilde bija pāri par to, ko Klaus Snibo cerēja. Cilvēki bija gatavi atbalstīt un īpašums tika iegādāts. Lifestyle televīzijas galvenās mītnes atklāšana notika 8. septembrī. Ja es kaut ko esmu mācījies no televīzijas darba, tas ir, Dievs grib, lai mēs sapņojam lielus sapņus, tā saka direktors. Un vēl kāda ziņa no Krievijas. Septembra sākumā šeit, Rostokas skolā, kur mācās bērni ar īpašām vajadzībām, viesojies ģenerālkonferences prezidents Tets Vilsons. Pēdējo 5 gadu laikā šīs skolas dibinātāja un direktora Ludmila Verlana šajā vietā uzņēmusi vairāk kā 300 bērnu. Tets Vilsons izteicis pateicību direktorei un atzinis, ka šis ir viens no unikālākajiem projektiem, ko viņam nācies apciemot pēdējā laikā. Rostokas skola iesākās kā klase ar 5 skolēniem, taču šobrīd skolē ir 2 filiāles. Tajā mācās 47 skolēni, no kuriem 40 ir bērni ar īpašām vajadzībām. Baznīcas vadība aicinājusi direktoru atvērt 3. filiāli. Tas plānots 2018. gada nogalē. Ludmila Verlana dibināja šo skolu pēc tam, kad viņas mazmeitiņa piedzima ar cerebrālo paralīzi. Viņas Kristuv centrā tā mācību programma ir vienīgā tāda Krievijā. Direktori runā par prieku redzot bērnus un vecākus pieaugot Jēzū. Daudzi vecāki, kuri iesākumā bija noskaņot skeptiski, tagad slavē Dievu par to, ka šajā pilsētā ir adventistu draudze. Tets Vilsons ir atzīmējis, ka šis ir brīnišķīgs darbs, kas ir ļoti tuvs Dieva sirdī. Mīļie klausītāji, lai arī jums šajā mēnesī izdodas sadzirdēt, uz ko Dievs aicina katru no jums, lai izdotas nokļūt tuvu Dieva sirdī, uz sadzirdēšanos.
Jūs klausāties Adventistu vispasaules radio, un mēs turpinām ar rubriku Uzticības stāsts. Šoreiz studijā viesojas Anna Gerasimova, kas pastāstīs vairāk par savu pieredzi, iesaistoties sabiedriskā labuma darbā, organizācijā KEFA. Gan vasarā, gan mācību gada laikā bieži vien varam dzirdēt par kristiešu organizācijas KEFA rīkotēm aktivitātēm ģimenēm un bērniem. Skatoties mājaslapā www.kefa.lv, manu pasākumu klāstā ir bijuši ģimenes sporta svētki, bērnu nometnes, jauniešu plostu braucieni un piedāvājumā ir arī kristīgie bērnu klubi. Šodien uz sarunu esmu aicinājusi šīs organizācijas pārstāvi Annu Gerasimovu, lai noskaidrotu, kā tad viņiem sokas darbā, kas veikts mūsu sabiedrības labā. Sveika, Anna!
Labdien!
Kā radās doma par organizācijas Kefa izveidi un kā tu tur nokļuvi?
Jā, tas gan ir interesants stāsts. Kā radās, laikam, varbūt pirmsāk jājautā Feliksam Lukšinskim, kurš ir, teiksim, tā pamatlicējs un manā izpratnē ir tāds organizācijas stēls un idejas pamatlicējs. Tajā brīdī man bija kaut kādi gadi 16, 17, es pati biju tajā brīdī vēl kā dalībnieks, vai bišku jau sāku palīdzēt, nu, principā tāds liels bērns vēl, jauniete, bet Feliks ir cilvēks ar vīziju. Kas viņam ir, tad tas ir redzējums, un viņš redzēja tās iespējas, ka dibinot organizāciju mēs varētu vairāk cilvēku saisniegt, vairāk iespējas izmantot, un tad, nu, tā arī tā bija. Veidojās organizācija, man tajā brīdī 18 gadi bija, un mēs kļuvām par diviem valdes locekļiem.
Sarunas ievadā es jau minēju dažus pasākumus, kas atrodami jūsu mājaslapā, bet pastāsti vairāk, ko tad jūs kā Kefas komanda šobrīd darāt?
Nu, mūsu sirds un mūsu pamatdarbība ir tomēr ceļu meklētāju klubs. Ceļu meklētāju ir līdzīgi kā Kristīgas skautu programma, 7. Dienas adventistu programma, bet tā neierobežojās tikai ar adventistu draudz bērniem, piemēram, mūsu klubā ir daži bērni no draudz un lielākā daļa procentu 70-80 šobrīd ir nedraudzes bērni, ļoti dažādi gan pareisticīgie, gan luterāņi, gan katoļi, gan tādi, kur neuzskats jau ticīgiem cilvēkiem. Un tas ir nodarbības ar bērniem no 10 līdz 16 gadiem iknedēļas nodarbības klubs, kur gan garīgās nodarbības, gan ļoti daudz arī praktiskās nodarbības pārgājieni, elektrība, frizieru māksla un viss kaut kas. Tā ir tā pamatdarbība, kas notiek 9 mēnešu gadā.
Bet kā jūs šos bērnus dabūjat? Vai drīzāk, kā viņi atrod jūs?
Kā viņi mūs atrod? Labs jautājums.
Dievs atved.
Nu, īstenībā tas ir pirmais, kas man nāca prātā, jā, jo mums nav kaut kāds speciāls baigais marketinga plāns, baigās reklāmas mums arī nav. Sākotnē tie bija draudzes bērni, kad klubs dibinājās, jo pašam ceļmeklētāju klubam jau 15 gadi. Draudzes bērni un paziņas draugu bērnu, respektīvi pašu bērni tie bija. Un tad ar laiku, tad tie jau aicināja savus draugus, paziņas un tā. Bet pēdējos gadus mēs vēl pielikām tādu interesantu aktivitāti. Mēs ejam uz skolām un vadam nodarbības par veselīgu dzīvesveidu, respektīvi pret atkarībām. Un arī bērnus programmas noslēgumu arī aicinām uz ceļu meklētāju nodarbībā, respektīvi, nu, lai viņam ir alternatīva tām negatīvajām lietām, lai ir vieta, kur pozitīvi darboties.
Tad mans jautājums ir sekojošais. Kāpēc jūs to darāt?
Nu, ja tu jautā man personīgi, tad tur ir divas ļoti svarīgas puses priekš manis. Viens, Dievs savā laikā mani ir atradis šajā pasaulē. Man bija gadi 14, kad es tā sāku apzināt domāt par ticību un pētīt Bībeli, pārbaudīt Dievu, kaut ko piedzīvot, sāku iet uz draudzi. Un es domāju, ka ar to arī jādalās, ar ticību, ar iespēju būt laimīgiem kopā ar Dievu, beigās būt glābtiem, jā, un tas ir viens aspekts, un otrs aspekts, manuprāt, ceļu meklētāju nodarbības darbs ar jauniešiem vispār, nu, tas ir ļoti svarīgs darbs, ļoti svarīgs aspekts, to Dievs man ir līdz sirdī, tāpēc es domāju, ka tas arī jādara.
Vai tu jūties kā ieguvēja šajā kalpošanā, ko tu veici?
Jā,
kāda tad ir tie tavi iegūmi?
Noteikti. Nu, pirmkārt, kad man jautā, nu, vai jums ir bērni, es saku jā un nē. Pat neesmu precējusies, nav bērni, bet no citas puses man ir bērni. Katru gadu 10 mīļākie līdz 15 mīļākie bērni mūsu klubs. Tie manēja un Dievs dod to iespēju kopā ar viņiem. Nu, viņiem mācīties un viņiem mācīt, jā. Tas ir pirmkārt, un otrkārt ir ļoti liela starpība dzīvot visu laiku un tikties ar Dievu tikai kaut kur baznīcā uz dievkalpojumiem vai kaut kādos ļoti īsoši brīžos vai sadarboties ar viņu. Un kad mēs ikdienā sadarbojamies ar viņu, tad jā, wow, tas ir ļoti interesanti. Viņš ir ļoti foršs menedžeris un viņu ļoti interesanti strādāt.
Varbūt arī padalīts ar kādu konkrētu situāciju, kas tev nāk tā prātā, piemēram, raksturojot Dievu kā menedžeri.
Ļoti daudz tādas situācijas, bet viena es atceros, mēs gājām tam veselības programmam uz skolām. Bija viena skola, kur mēs sarunājām, ka vadīsim 4. klasē tās nodarbības, bet zini, kā mēs jau tur stāstam un pieminam arī, ka tā ir rakstīts Bībelē, ka, nu, lai mēs būtu veselīgi, kaut ko mēs pieminam, ka mēs varam ticīgi cilvēki. Un mēs saprotam, ka tas varbūt kādam parasti, nu, sekulārajā skolā var nepatikt. Līdz ar ko, pirms tam mēs bijām ļoti priecīgi citās skolās, mums vienkārši deva mums klases, skolotē gāja, tur atpūtās priecīgi, ka viņiem brīvstundu, un mēs vadījām nodabīs. Esti, mēs bijām vieni paši un varējām teikt bērniem atklāt, kā ir. Un tad mums pabrīdināja, jā, mēs jūs laidīsim, jūs vadīsiet nodabīs 4. klasē, bet jums to būs sociālais pedagogs klāt. Un mēs tā piesaist nodomājam, nu kā būs, kā viņi reaģies, jo tomēr viņiem tas pedagogs, tiem bērniem ir tuvāks cilvēks nekā mēs no malas, un ja viņa kaut ko pateiks, un viņa būs pret to, ko mēs mācam, un ka mēs pieminam arī ticību, nu tad nebūs labi, viņai noteikti būs liela ietekme. Mēs sapratām, nu, būs jālūdz, bet, nu, ļauj mums turiet, nu, mēģināsim, kā tur aizies. Un tad sabatais atnāk uz divkārpojumu savu draudzi, un pie manas pienāk māsa, arī meitene no mūsu draudzes, un saka, Anna, klausies, man teica, ka es būšu jūs nodarbībās. Un tad es atcerējos, ka viņa ir sociālais pedagogs, un uzzināju, ka viņa ir tas sociālais pedagogs, kas būs tajā skolā, respektīvi no potenciālās problēmas un grūtībām, mēs dabūjām ļoti foršu atbalstītāju, jo viņa kopā ar manim vienā frontā, kopā ar mums vadītās nodarbības. Dievs pārvērš, jā, kur aizvarās durvis, tad, nu, citu viņu samenedžē. Un ļoti daudz tāds lietas, zina, kā es piedzīvoju, ka, nu, man liekas, ka es kaut ko kavēju, man ļoti bieži viss kaut ko, kaut kā izdodas darīt pēdējā brīdī. Un gandrīz vai kavēt kaut kāds tur tā kā mums ir Eiropas projekta un NVA projekta, mums ir arī viss kaut kāds atskaits, jāsniedz tur baigi laicīgi to jādara. Un tā, un man tik bieži sanāk visu kaut ko pēdējā brīdī darīt un kavēt, un es domāju, bāc, nu tagad man kāds gaidīs, un tā man bija tik daudz momentu, ka vienkārši Dievs pārceļ tos datumus, ka nekas tāpat nav jāiesniedz tajā datumā. Un es iesniedzu vēlāk ar baigu atvainošanos, un man saka, nu tas nekas, es tāpat biju atvaļinājumies ātrāk neizskatīt, un tā, nu Dievs kārto, mēs redzam, jā.
Tā ir tavs stāsts tiešām iedrošina un gribētos, varbūt, kādreiz vēl dzirdēt kaut ko vairāk par šiem mazajiem vai arī lielajiem dieva darbiem. Bet ņemot vērā to tavu pozitīvo skatījumu uz kalpošanu sabiedrībā, ko jau tu mums arī minēji savā, nu pat stāstītajā, vai tomēr ir viegli vai grūti kalpot sabiedrībai?
Ir viegli un grūti kalpot sabiedrībai.
Nokomentē vairāk.
Jā, no vienas puses ir viegli tādā ziņā, ka Dievs ir vadītājs. Un tajā brīdī, kad mana ticība ir stipra un paļaušanās un izticēšanās Dievam, tajā brīdī ir viegli, jo viņš nekad nav pametis, viņš ir organizējis un atrisinājis arī manas kļūdas vai ne manas vainas dēļ kaut kādas problēmas. Vienmēr Dievs bija risinājis no vienas puses, un ja es uzticos, tad ir viegli, jo es saprotu, nu, viņš ir direktors, viņš ir organizācijas direktors, viņš kārtos. Būs problēmas, kurš kārtos direktors, nu. Un tā no vienas puses, jo kad aizverās vienas durvis, viņš pavar citas un viņš risina, kad mums liekas, nu bāc, tagad būs problēmas, kaut kur viss pazūta, viss nomierinās, viss ir okay. No vienas puses, bet nav viegli ar sevi, jo tās šaubas, tās bailes, tie pārdzīvojumi tāpat nāk pāriet, tā kā laikam visarežģītāk ir ar sevi, jā, bet nu Dievs dod tos piedzīvojumus tiešām, lai mēs augtu arī ticībā un uzticībā viņam.
Bet Dievs jau pats saka, visas savas nastas metiet uz mani, mm-hmm. Ja? Un tie vārdi tiešām iedrošina.
Mm-hmm.
Anna, paldies par stāstu, ko tu šodien mums līdzdalīji. Tavs uzticības stāsts mani iedrošina. Es ceru, ka arī kādu radio klausītāju, ka šobrīd bija pieslēgušies mūsu Adventistu vispasaules radio programmai un rubrikai uzticības stāsts, arī šīs stāsts iedrošināja. Atgādināšu, ka ar jums sarunājos es Jana Janišauska un mūsu studijā viesojās Anna Gerasimova.
Mēs raidījumu turpinām ar mācītāja Tali Valža Viļņa uzrunu Jēzus piemērs mūsu bērnu vispusīgai izaugsmei. Thank you.
Esiet sveicināti, cienījamie kristīgā radio klausītāji. Man atkal ir patiesi gods un prieks jūs šajā dienā uzrunāt. Jāsaka, septembris ir tāds brīnišķīgs mēnesis, jo septembrī atkal sākās skolēniem, studentiem un daudziem citiem, kas studē un mācās, jaunais mācību gads. Un jāsaka, jaunais mācību gads sākās ar tādām jaunām apņemšanās lietām, jaunām cerībām, jaunām skolām, jaunām situācijām. Un tad ir jautājums, ko es kā kristīgs cilvēks vēlos novēlēt citiem, iesākot šo jauno mācību gadu. Svarīgā lieta, ko es vēlos uzsvērt, ir, ka lai mūsu bērniem būtu tāda vispusīga izaugsme. Jo ja mēs Bībelē lasām, tad tieši pa Jēzu Kristu ir rakstīts šis vispusīgums. Lūkas evaņģēlijā 2. Nodaļā un 52. Pantā, tātad Lūkas 2:52, ir rakstīts: un Jēzus pieņēmās gudrībā, augumā un piemīlībā pie Dieva un cilvēkiem. Tātad būtībā viņš auga vispusīgu dzīvi, vispusīgā izaugsmē. Un ko tas nozīmē? Gudrība, tātad prāts, intelekts, atziņas, augums. Tas nozīmē to, ka viņš auga fiziski spēcīgs, vesels. Trešais – piemīlība pie cilvēkiem, tāda saskarsme, komunikācija. Un ceturtais – piemīlība pie Dieva, tas ir šīs garīgās atziņas, Bībeles studijas, lūkšanas un tā tālāk. Un tam mēs pastīsimies dažas tādas praktiskas lietas. Tad vispirms arī mūsu bērniem, tāpat kā Jēzum, ir jāpieaug gudrībā. Tā ir intelektuālā attīstība, izaugsme, ko mūsu bērni mācās skolā. Tas ir matemātikas, valodas un tā joprojām, ko mēs mācāmies. Jo Latvijā ir tā brīnišķīgā priekštiesība visiem bērniem iespēja mācīties. Ja piemēram jūs paskatīsieties citas valstis, tad piemēram ir tāda statistika 1998. gadā, ko es lasīju, ka piemēram tādā valstī kā Pakistānā 42% vīriešu un 71% sieviešu bija analfabēti. Iedomājieties, tik liels procents. Tā kā mūsu Latvijā tā ir liela privilēģija, ka mūsu bērniem ir iespēja apgūt šīs zināšanas, šīs daudzās atziņas, ko māca mūsu skolā. Tad tas ir tas pirmais – apgūt zināšanas, kā mēs sakām, veidot šo intelektu. Otra lieta, ko mēs arī lasījām par Jēzu Kristu, tas ir tas, ka viņš auga augumā, tātad fiziski spēcīgs vesels. Un jāsaka, mēs sakal dzīvojam tādā interesantā laikmetā, kurā pirmo reizi, var teikt, tā cilvēces vēsturē ir bērniem tik maz varbūt fiziskā darba, jo visu laiku ir skola, ir tur muzikas skola, ir mākslas skola, bet cik ir fiziskais? Un līdz ar to mēs arī aicinām tāpēc bērniem bieži kaut kur vingrot, sportot, darboties, jo tā mēs attīstām viņus fiziski. Savādāk, ja nav šī attīstība fiziski, tad ir problēma. Jo tad, kad es biju savā bērnībā, kad es mācījos, tad interesanti bija, tā man brīžiem bija katru rītu jāiet 3 km maz uz autobusu, un tāpēc skolas bija atkal 3 km mājās, un tad mums bija vēl saimniecība mājās, un līdz ar to iznāca šie fiziskie darbi, nu, plus loģiski es vēl sportoju, taču jāsaka, cik mūsu bērniem šodien šīs fiziskās aktivitātes. Tāpēc arī mums vajadzētu bērniem mācīt šo fizisko aktivitāšu nozīmīgumu, arī šo veselīgo dzīvesveidu, jo ir tāds teiciens, ka veselība nav viss, bet bez veselības ar nekā nav. Tā kā ļoti svarīgi, lai mūsu bērni augtu tādā augumā. Tātad kā līdzīgā Jēzus, tātad Jēzus vispirms viņš auga gudrībā, otrais auga augumā, nu un trešā lieta, ko mēs lasījām šeit, piemīlība pie cilvēkiem. Tad tā ir tā, kā mēs sakam, sociālā dimensija. Jo atkal mēs dzīvojam laikmetā, kurā bērni bieži visvairāk komunicē nevis viens ar otru, bet komunicē ar savu telefonu vai ar savu datoru. Un kad viņi atnāk skolā, viņiem brīžiem ir problēmas veidot savā starpā komunikāciju, veidot tādu saskarsmi, un tiešām skola ir tā vieta, kur tiešām bērniem ir jāiemācās citam citu saprast, cienīt, citam citu pieņemt, jo nebūs jau tā, ka visi bērni būs tikai tādi, kādus es vēlos, būs dažādi. Tāpat arī bērniem jāiemācās šīs prasme, kā pieņemt un vērtēt dažādas skolotājas, jo arī skolotājiem ir dažādi varbūt temperamenti, dažādas šīs pieejas. Mācības, kā mēs sakam materiāliem, tad svarīgi ir šī piemīlība. Mācīt bērniem šo saskarsmi, šo komunikācijas mākslu. Nu un ceturtā lieta, ko mēs lasījām par Jēzu Kristu, ka viņš auga piemīlībā pie Dieva. Tad tā ir šī garīgā praktizēšana. Tas nozīmē lūkšanas, bībeles studijas, dievkalpojuma apmeklējuma, kalpošanas, jo kādreiz sanāk tā, ka es dzirdu no vecākiem, kuri saka tā, nu bērns man neatnāca uz dievkalpojumi, jo visu nedēļu viņš ir smagi mācījies skolā. Tad brīžiem iznāk tā, ka skola ir ļoti, ļoti svarīga, bet dievkalpojums ir tā, nu jau atnāks, nē. Tā kā jāmāc arī bērniem ir šīs svarīgās lietas, ka arī dievkalpojums, kristīgā kalpošana, bībeles studijas, šīs garīgās pārdomas par garīgā lietām arī ir ļoti, ļoti svarīgas. Tāpēc šodien šī centrālā tēma arī bija, ko es vēlējos arī tā atgādināt, tieši iesākot šo jauno mācību gadu, mācīsimies no Jēzus Kristus, kas mums māca augt vispusīgā, izaugsmē mūsu dzīvē, tad šīs četras dimensijas – gudrība, intelekts, fiziskais spēks, veselība, veselīgs dzīvesveids, šī piemīlība pie cilvēkiem spēja komunicēt, sadarboties, iejusties sabiedrībā, saprast dažādus cilvēkus, un ceturtais – šī piemīlība pie Dieva, kas nozīmē praktizēt šīs garīgās lietas, lūkšanas, bībeles studijas, dievkalpojumi, kopīgās garīgās diskusijas, spēja liecināt par savu ticību un tā joprojām. Tā kā es novēlu šajā laikā, ka iesācies šis jaunais mācību gads, lai Dievs svētī visus mums piedalīties mūsu bērnu izaugsmē, lai viņi augtu, mācoties no Jēzus Kristus šo vispusīgo izaugsmi. Un tāpēc šajā brīdī lūksim arī šai izaugsmē Jēzus svētības. Varenais un mūžīgais Dievs, mēs esam pateicīgi par šo jauno mācību gadu. Mēs esam pateicīgi, ka mēs dzīvojam šajā valstī, kurā visiem bērniem ir iespēja mācīties. Mēs esam pateicīgi par skolotājiem, par vecākiem, par mūsu brīnišķīgiem bērniem, debes Tev svētī ar savu žēlastību, lai mēs kopā visi darbojoties varētu veidot šo brīnišķīgo jauno paaudzi. Lai Tev žēlastība pavadu tiešām mūsu ik dienu, ik brīdi, un mēs no visas sirds Tevi slavējam un pateicamies Jēzus vārdā. Āmen.
Mūsu raidījuma programma ātri vien ir pietuvojusies tās izskaņai. Vēl tikai atgādināšu, ka Latvijas Kristīgā radio ēterā mūs var dzirdēt sestdienu rītos 8:00, kā arī raidījuma atkārtojumā, kas skan pirmdienās 10:30. Bet informāciju par mūsu draudzēm varat meklēt mājaslapā www.adventisti.lv. Turpat atrodam informāciju gan par izdevniecības Patmos jaunākajām grāmatām, gan arī par iespēju pieteikties tiešsaistes bībeles studijām un rakt bībeles patiesības dziļumos. Ar jums šodien sarunājos es, Daina Kleimane, un atvados līdz nākamajai reizē, kad mūsu studijā rubrikā Atrasts viesosies Madara Pešele, kas sarunā ar Janu Jansonu līdzdalīs savu atgriešanās stāstu. Lai jums mierpilna un skaista šī diena!